kryesor nga Euronews Albania.
U kap duke transportuar 5 emigrant të paligjshëm, arrestohet 41 vjeçarja në Sarandë. Dy makina digjen në Vlorë, policia thot se është zjarrvënie e qëllimshme. Familjet shqiptare më pesimiste se asnjëherë për situatën e tyre financiare në 12 muajt e ardhshëm. Një ditë para Kongresit të Partisë Socialiste, Rama takim me deputete ministra. Varësia nga gazi rus, kryeministri britanik takohet sot me kancelarin gjerman. Ferrari konfirmon formën e mirë, Leclerc i pari në provat e lira.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.